Бишкекте саат 8 болду. Кутман таңыздар менен урматтуу каармандар, ООДО Азаттык радиосу бүгүн күнгө дүйшөмбү 10 февраль. Кыргызстан быйыл күзүндө парламенттик шайлоого карата чет өлкөлөрдөгү жарандарынын добуш берүү укугун камсыз кылуу үчүн чараларды көрүүдө.
Сиздердин активдүү катышууңуздардан дагы көз каранды. Кантип биз биометрикадан партиядан активдүү өтөбүз? Канчаларыңар консулдук учурда турат?
Казакстандын Кордай районундагы жаңжал учурунда Кыргызстанга өтүп качкан дар кайра үйүнө кайтууда.
Арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Тынчтык болсун, провокация подаваться этпегиле деп.
Азербайжанда мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өттү.
Начарлап бараткан социалдык жана экономикалык кырдаал жана нааразылыктын күчөшү аткаруу бийлигин парламенттик шайлоону эрте өткөрүүгө мажбур кылды.
Алдыда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Программабыздын соңунда Шайлоо Өгдүшевдин кезектеги сөз дайрасына кезек беребиз. Микрофондо Рахат Кеңешов, алгач сөз Замира Кожобаева да соңку жаңылыктар топтому.
Рахмат, саламатсызбы. Казакстан менен чек арада кырдаал тынч. Мамлекеттик чек ара кызматынын басмасөз катчысы Гүлмира Бүрөбаеванын Азаттыкка билдиргенине караганда 9 февраль күнү чек арадан Кыргызстанга өткөн казакстандыктардын саны кыйла азайды. Чек арадагы кең булуң, токмок өткөрмө бекеттеринде абал тынч. Кечээ түштөн кийин Кыргызстанды көздөй калгандардын саны азайды. Тескерисинче кайра мекенине кайтып кетип жаткан казак жарандары катталды. Өткөрмө бекеттеринде кезек күткөндөр жок, деди Гүлмира Бүрөбаева. Чек ара кызматы 9 февралда саат күндүзгүнгө карата 1000 ашуун казак жараны Кыргызстандан чыгып кеткенин кабарлаган. Кордайда жаракат алган 8 казакстандык Алматыга дарыланууга жиберилди. Аларды Кыргызстандан 9 февраль күнү Казакстандын саламаттык сактоо министри орун басары Камалжан Надыров алып кетти. Вице министр саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев менен жолугуп, Казакстандагы жаңжалдан качып келип, чүйдөгү ооруканаларда жаткан адамдардын абалы менен таанышты. Камалжан Надыров кыргыз өкмөтүнө жана кыргызстандык дарыгерлерге ыраазылык билдирип, жаңжалдан жаракталган адамдар мындан ары Алматыда дарыланарын билдирди. 8-9 февраль күндөрү медициналык жардам сурап 34 казакстандык жаран кайрылган, алардын ичинен 21 киши ооруканага жаткырылган, 13 адамга медициналык жардам көрсөтүлгөн. Токмоктоо аймагы ооруканада ушул тапта 5 казакстандык жаран бар, баарынын абалы туруктуу. Ал арада Кордайдагы жаңжалдын кесепетинен өлгөндөрдүн саны 10 жетти. Бул тууралуу Казакстандын ички иштер министринин орун басары Алексей Калайчи билдирди. Анын айтымында 2 адам ооруканада өзүнөн келбей үзүлгөн. Министрдин орун басарынын маалыматына караганда Масанчы айылындагы башылмандыктардын учурунда 5 полиция кызматкери жаракат алган, 3 ок жеген. ИИМдин өкүлү чырды жөнгө салууда полиция курал жарак колдонбогонун белгиледи. Учурда 39 адам ооруканада дарыланууда. Жалпысынан Казакстандын өзүндө 140, Кыргызстанда 34 адам түрдүү жаракаттар менен ооруканага кайрылышкан. 8 февралга караган түнү Казакстандын Кордай районундагы Масанчы, Сортөбе, Каракемер айылдарындагы башаламандыктан 8 адам каза болуп, ондогон адам жаракат алган. Бир топ турак үй имараттары өрттөлгөн. Бийликтин маалыматына караганда башаламандыкка жалпысынан 300 адам катышкан. Ички иштер министрлиги бул окуяга байланыштуу бир нече кылмыш иши, анын ичинде адам өлтүрүү фактысы боюнча да кылмыш иши козголгонун кабарлоодо. Казак бийлиги Кордай районунда техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаал жарыялады. Өлкөнүн президенти Касым Жомарт Токаев тил аркылуу жасаган кайрылышында улуттар аралык касыпты козуткан, чагымчыл жана туура эмес маалымат тараткандар жоопко тартыларын эскертти. Кытайда коронавирустан 908 адам өлдү. Кытайдын улуттук саламаттык сактоо комиссиясы 10 февралга карата берген маалыматка караганда акыркы суткада өлкөдө 97 адам вирустан улам жашоо менен кош айтышкан. Анын 91 оорунун очогу болгон Хубей провинциясында. Жалпы өлкө боюнча вирус жуктургандардын саны 40 000 ашты. Ал эми башка 24 мамлекетте ооруга чалдыккан адамдар аныкталды. Бир кишинин өлүмү катталды. Гонконг, Макао жана Тайванда оору жуккан 64 жаңы учур катталды. 9 февраль күнү Жапониянын батыш жээгинде круиз лайнердин жүргүнчүсү украин жаранынан вирус табылып ооруканага жаткырылган. Ошол эле лайнердеги жагы 70 киши вирус жуктурган деп шектелүүдө. Алар өз каюталарына изоляцияланды. Бул аралыкта дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Кытайда кырдаал турукташа баштады деп кабарлады. Улуттар районунун баш катчысы Антонио Гутерреш мында Кытай бийлигинин салымы зор деп баалады.
Кытай
элдетти көзөмөлдөө жана оозуктоо үчүн болгон аракеттин көрүп жатканы анык. Менимче, жакшы аракеттенишүүдө кытайлыктар өздөрү масштаб чоң болгондуктан айрым үчүрүштөр жана маселелер бар экенин аларды чечүү керектигин мойнуна алып жатышат, деди Гутерреш. Кытай бийлиги ооруга каршы өз алдынча аракеттенгенин дүйнөлүк коомчулуктун сынына кабылган. Кыргызстанда эпидемиялык абал туруктуу. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, бүгүнкү күнгө карата өлкөдө вирус жуктургандар аныкталган жок. Сырттан келген жарандардын баары тиешелүү текшерүүдөн өткөрүлүүдө. Мектеп, бала бакча жана жогорку окуу жайларда, социалдык мекемелерде вирус тууралуу жана анын алдын алуу боюнча маалыматтар берилип жатат. Азербайжанда эрте парламенттик шайлоо өттү. Жергиликтүү убакыт менен кечки саат 19:00 ДВФ-кандар жабылды. Борбордук шайлоо комиссиясы участкалардын жабылышына 2 саат калганда элдин катышуусу дээрлик 45% түзгөнүн билдирген. Буга чейин кайталап добуш берүү, шайлоо участкаларындагы видео чагылдыруунун үзгүлтүк учурашы, көз карансыз байкоочторго тоскоолук түзүү өңдүү мыйзам бузуулар тууралуу кабарланган. Баштапкы санактар 10-февралда белгилүү болмокчу. Парламенттеги 125 мандат үчүн 19 партиядан 272 талапкер атсалышты. Оппозициялык айрым партиялар кезексиз өткөрүлгөн шайлоону бойкоттошкон. Иранда министрлер кабинети 9-февралдын кечинде сателлит учурларын жарыялады. Жекшембиде маалымат жана байланыш министри Мухаммед Жавад Зафар деп аталган сателлит орбитага 9-февралда Семнан космодромунан учурларын билдирген. Бул тууралуу Рейтер айрып маалымат агенттигине шилтеме берип жазган. Өткөн жылы кеминде 2 жолу Ирандын сателлит учуруу аракети ийгилисиз аяктаган. АКШнын расмий адамдары Тегерандын сателлит программасы баллистикалык ракеталарды өнүктүрүү долбоорунун бөлүгү. Андай технологиялар өзөктүк түрмө ташыялат дешет. Иран бул айыптоолорду четке кагып келет. Лейлекте мыйзамсыз сатылып жаткан кымбат баалуу алкоголдук ичимдиктер аланды. Кымбат баалуу ичимдиктер райондун Тажикстан менен чектеш жайгашкан аймагындагы Бишкек деп аталган дүкөндө сатылып жатканы аныкталган. Мамлекеттик салык кызматынын маалыматына караганда ичимдиктер Орусия менен Казакстандын акциздик маркасы менен сатылып жаткан. Мамлекеттик салык кызматкерлери жана экономикага каршы күрөшүү агенттигинин кызматкерлери аталган дүкөндөн жалпы суммасы 230 000 сомдук 223 бөтөлкө алкоголдук ичимдиктерди конфискациялашты. Мындан тышкары дүкөн ээси мыйзам бузганы үчүн административдик жоопко тартылат. Бишкек дүкөнү Лейлектин жаңы жер айыл аймагында жайгашкан. Аталган айыл аймагы май куюучу бекеттердин жыш жайгашкандыгы менен да таанымал. Бишкекте кыз келиндер арасында волейбол боюнча Дилгер лигасы өттү. Анда Аксы командасы волейбол боюнча кыз келиндер арасында өткөн лиганын чемпиону болду. Аталган команда финалда Бишкектик 1-2 командасын 2-0 эсебинде жеңип алды. Жыйынтыгында кубокту Аксы командасы утуп алды. Экинчи орунда 1-2, ал эми үчүнчү орунду Сезим командасы ээледи. Волейбол ишкылзары арасында өткөн Дилгер лигасынан 7 облустан жана Ош Бишкек шаарларынан жалпы 12 команда катышты. Аталган лиганын өзгөчөлүгү мында мелдештерге 30 жаштан үйдө гана кыз келиндер катыша алат. Рахат.
Рахмат сизге. Замира Кожобаева айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан, кар, тоолуу райондордо кар жаайт, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 17-22 метрге чейин жетиши ыктымал. Чүй, Талас облустарында абанын температурасы +8 чейин, Баткен, Ош, Жалабат облустарында +4-9, Ысык Көлдө +2-8, Нарында 3-8 градус суук. Бишкек шаарында жаан, кар жаайт, абанын температурасы азыр +6 болуп турат. Эми программабыздын макала баяндары бөлүгүнө өтөбүз. Быйыл Кыргызстанда 4 октябрда өтө турган парламенттик шайлоодо Орусиядагы кыргызстандыктар үчүн кеминде 10 шайлоо бекети иштейт. Ошондой эле чет өлкөлөрдөгү жарандардын добуш берүү укугун камсыз кылуу үчүн бир катар жеңилдиктер каралып жатат. 7 февралда Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчиси Нуржан Шайылдабекова Москвадагы кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү менен жолугушуп, шайлоого камылга иштер жөнүндө маалымат берди. Алазар Жаныбек кызы толугураак айтып берет.
Күзүндө өтө турган парламенттик шайлоодо Орусиядагы кыргызстандыктар үчүн шайлоо тилкелери Красноярск, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск менен Владивостоктон тышкары Якутск, Иркутск, Сургут жана Түштүк Сахалин шаарларында ачылат. Ал эми Москванын өзүндө кеминде 2-3 шайлоо тилкесин ачуу макулдашылып жатканын 7 февралда борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчиси Нуржан Шайылдабекова Москвадагы кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү менен жолугушууда айтты. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, учурда чет өлкөлөрдө жүргөн 13,500 жарандын шайлоого катышууга укугу бар. Алардын 6,000 ашууну Орусияда болсо, дээрлик жарымынан көбү Москва шаары менен облусу боюнча катталган. Нуржан Шайылдабекова элчиликтеги жолугушууда диаспора башчылары менен коомдук бирикмелердин өкүлдөрүн кыргыз жарандары арасында кеңири маалыматтык көнүктүк жүргүзүүгө көмөктөшүүнү суранды.
Техника жагынан эч кандай проблема жок. Бүгүн эле 7 аппарат келди ушу Москвага, өзгөчө 7 аппарат биометрикалык каттоодон өткөрүү үчүн. Анан айтат аскар, 1,000,000 калкыбыз чет өлкөдө жүрсө 13,500. Бирок милдет эмес жарандардын, милдеттүү түрдө тартылбайбыз. Бул сиздердин активдүү катышууңуздардын дагы көз каранды. Кантип биз биометрикадан каттоодон активдүү өтөбүз? Канчаларыңар консулдук учетка турат?
Кыргызстандын шайлоо тууралуу мыйзамдарына ылайык чет өлкөлөрдөгү жарандар биометрикалык маалымат тапшырып, консулдук каттоого турганда гана добуш бере алышат. Ал эми биометрикалык маалыматты Кыргызстанда тапшырып, учурда чет жакта жүргөн жарандар алдын ала дипломатиялык өкүлчүлүктөргө паспорту менен кайрылып, жүргөн жеринде добуш берүүнү каалагандыгы тууралуу арыз жазышы керек болот. Мындай арыздын негизинде жаран убактылуу консулдук каттоого турган адам катары катталат. $15 өлчөмүндө консулдук акыны төлөөдөн бошотулат. 2017 жылкы президенттик шайлоодо Москвадагы 100,000 деген мигранттын ичинен 1,200 гана кыргызстандык, ал эми жалпы Орусия боюнча 2,500 гана жаран добуш берген. Шайлоо күнү добуш бере албай калган 500-600 мигрант Москвадагы кыргыз элчилигинин алдына чогулуп, нааразычылык билдиришкен. Алардын көбү биометрикалык маалымат тапшырбай, консулдук каттоодон өткөн эмес. Кээ бири мигранттарга жетиштүү маалымат берилбегенин айтышса, айрымдары өздөрүн тизбеден таппай калышкан. Укугум бар кыймылынын өкүлү Мирлан Ураимов мындай көрүнүш кайталанбашы үчүн мигранттарга добуш берүү укуктарын түшүндүрүп, шайлоого жигердүү катышууга үгүттөп жатышканын айтат.
Себеп дегенде бул сыртта жүргөндөрдүн саны Кыргызстандын шайлоочулардын 30% өдөсүн түзөтөт да, примерно эсептеп чыгарып көрсөкчү. Мурдагыдай болбош керек. Ар бир жаран бул жакка келгенден кийин биометрикалык каттоодон өтөт, алар Кыргызстандан өтүп келген. Форма номерге катталат сөзсүз түрдө. Биз иштешебиз. Биздин талап ошол катталган адамдардын бүт бардыгына шайлоо участкасын камсыздап берүү.
Орусиянын ички иштер министрлиги былтыр январь-декабрь айларында Орусиянын аймагында 1,050,000 ашуун кыргызстандык миграциялык каттоого алынганын маалымдаган. Ал эми Орусияда туруктуу иштеген мигранттар 650,000-700,000 терегинде. Москвада иштеген Зарыл Өмүрәлиева шайлоого катышуу, өзүнүн добушун берүү жарандык милдет экенин эскертип, ошол эле кезде Орусиядагы мобилдүү шайлоочу системасын мисал келтирип, интернет менен маалымат технологиялары өнүккөн заманда мындай шарттар Кыргызстанда да түзүлсө деген ниет менен бөлүштү.
Элдин келечеги, мекендин келечеги деп добуш берүүгө, шайлоого катышууга ар ким укуктуу, бизге эч ким көргөзмө бере албайт, эч ким катышты. Башка шаар чөкөттөргө убакыт тапкан мигранттар мекен үчүн күйсө, шайлоого деле убакыт табат деп мен ишенем. Экинчиден жанагы мобилдик добуш берүү деген аябай жакты.
Акыркы 29 жылда Орусиянын жарандыгын алгандар 1,000,000 жеткени айтылып жүрсө, эки паспортту бирдей колдонуп жүргөндөрдүн так саны белгисиз. Бул боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчиси Нуржан Шайылдабекова кыргыз жарандыгынан расмий баш тартпаган мекендештер колунда жарактуу кыргыз паспорту бар болсо, шайлоодо добуш берүүгө толук укугу бар экенин билдирди. Лаззат Жэнибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттыктан соңку окуялар тууралуу баяндарыбызды улантабыз. Казакстандын Кордай районундагы башаламандыктан каза болгондордун саны 10 адамга жетти. 2 адам ооруканада каза тапканы кабарланды. Уштапта Кордай районунда өзгөчө кырдаал режими сакталууда жана бийлик абал туруктуу экенин билдирүүдө. Аларда жаңжал учурунда Кыргызстанга өтө качкандар кайра Казакстанга, үйүнө кайтууда. Толугураак Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
8 февралга караган түнү Казакстандын Кордай районундагы Масанчи, Сортөбө, Каракемер айылдарында башаламандык болуп, бир нече үй имарат өрттөнгөн. Бул айылдарда казактардан тышкары дунгандар да жашайт. Мындан улам чатак этникалык мүнөздүү болгону айтылууда. Кагылышта жаракат алгандардын айрымдары, негизинен дунган улутундагы адамдар, ушул эле күнү Кыргызстандын Токмок шаарындагы ооруканага жеткирилген. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча ооруканага 17 казакстандык кайрылган. 8 февралда алардын ичинен 6 Казакстандын дарыгерлери алып кетти, ал эми калганы Казакстанга барып дарылануудан баш тарткан. Кордайдын бир нече айылындагы түнкү тополоңдон кийин эле жүздөгөн киши жекшембинин таңынан тарта Кыргызстанга өтө качкан. Казакстандын жаңжал чыккан бул айлар Кыргызстандын Токмок шаарына тушташ Чуу дарыясынын аркы тарабында жайгашкан. Ысык-Ата районунун Кең Булуң айыл өкмөтүнүн башчысынын милдетин аткаруучу Чолпонкул Чоткораевдин айтымында Кыргызстандын аймагына өткөндөрдүн саны 4000 болушу мүмкүн.
Учет жүргүзүп атат РОУ-дун балдары. Мен точно канча киши келгенин билбейм, примерно бир 4000 киши келди го.
Азырынча Кыргызстандын расмий органдары Казакстандан канча адам өткөнүн жарыялай элек. Ал арада 9 февралда Казакстандан келгендер кайра кайта баштаганы маалым болду. Кыргызстандын чек ара кызматынын кабарлашынча жекшембиде саат күндүзгү 10 карата 1000 ашык казак жараны Кыргызстандан чыгып кеткен. Казакстанга кетип жаткандардын бири Зинебия буларды айтып берди.
Вчера приехали, сегодня, ну, стабильный там.
Биз кече келгенбиз, азыр артка кайтып жатабыз. Абал турукташып, жайына келип калды деп жатышат. Анын үстүнө мен мектеп иштейм, эртең жумушка да чыгуу керек. Азыр бизде абал турукташып калды деп телеканалдардан да айтып жатат. Башкаларда артка кетип жатканын айтышууда.
Там стабильно вот.
Ошол эле кезде Кыргызстанга балдары менен качып келип, чек аранын аркы тарабындагы үйүнө качан кетерин чече албай жаткандар да бар. Алардын бири Меян буларды айтып берди.
Утром звонила, говорю, вчера ночью все спокойно было.
Жолдошум эртең менен телефон чалып, түндө баары тынч болду деп айтты. Аскерлер келип, омон кайтарып жатыптыр. Мен качан кетеримди билбейм. Биз мындай окуяга биринчи жолу туш болуп жатабыз.
Буга чейин Казакстандын премьер-министринин орун басары Бердибек Сапарбаев Кыргызстанга өтө качкандарды кайтып келүүгө чакырган. Кыргызстандын эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги Казакстандан өткөндөргө башпаанек кылчу жайларды ачкан бул тууралуу аталган министрликтин орун басары Ализа Солтонбекова Азаттык радиосуна билдирди.
Кече көп болчу да, 2000 ашык адам турат деген кечинбечи. 15000 киши болот дегенден центрлар даярдап койгонбуз. Шелтерский центрларды биздин приюттардыки. Ошонун баарын тазалап, иреттеп, тосуп алып жардам. Бирок бир да адам келген жок. Оперативно эле ошо жергиликтүү эле элди алып кетти да машине менен.
Кыргызстанга качып келгендердин баары кайра кетеби? Алардын макамы кандай деген суроого кылымшамы өкмөттүк эмес, уюмунун жетекчиси Азиза Абдирасылова мындайча жооп берди.
Мен алар качтым деп эсептейм. Себеби алар жыргыгандан үй жайын таштап келип аткан жок. Алар өмүрүнө коркуп келгенден, эл багына коркуп келгенден үйүн таштап кетүүгө мажбур болуп атат. Казакстан алардын өмүрүн, коопсуздугун убактылуу сактай алышат.
Коңшу өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу Кыргызстандын чек ара кызматынын Чүй облусунун аймагындагы кыргыз казак чек ара бөлүгүндө чек арачылар күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Кыргыз бийлиги Казакстандагы жаңжалдан кийин Кыргызстанга агылгандарга тоскоолдук кылган жок. Документтери жайында болгондордун баары Кыргызстанга өткөрүлүп жатты. Казакстандын бийлик өкүлдөрү аймакта кырдаал туруктуу экенин билдирип жатат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Азыр эми соңку окуялардын айрымдарына кыскача кайрыла кетели. Казакстан менен чек арада кырдаал тынч деп Кыргызстандын чек ара кызматы билдирди. Кордайда жаракат алган 8 казакстандык Алматыга жиберилди. Ал арада Кордайдагы жаңжалдын кесепетинен өлгөндөрдүн саны 10 экени кабарланды. Кытайда коронавирустан 908 адам өлдү. Кыргызстанда эпидемиологиялык абал туруктуу деп саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Азербайжанда мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өттү. Өкмөт ат башыга курулуучу логистикалык борбор тууралуу маалымат бергени жатат. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну биздин сайтыбызда. Дарегис Азаттык чекит орг. Азербайжанда мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өттү. Оппозициялык айрым партиялар кезексиз өткөрүлгөн шайлоого бойкот жарыялашкан. Болчу парламенттеги 125 мандат үчүн 19 партиядан 272 талапкер атсалышты. Айнура Жекшекызы толугураак баяндайт.
Парламенттик шайлоо быйылкы жылдын ноябрында өтмөк, бирок жыл этегинде президент Илхом Алиев улуттук мажилисти таркатуу буйругуна кол коюп шайлоону февралга дайындаган. Президенттин жаңы Азербайжан партиясы буга чейинки парламентте 125 орундун 65-ин ээлечү. Партия Алиевдин реформа программасын ишке ашыруу үчүн мыйзам чыгаруучу органдын курамын алмаштыруу керектигин айтып келди. Дал ошол маалда былтыр декабрда мамлекет башчы бир катар кадрларды алмаштырып, өкмөттүн башына 62 жаштагы экономист Али Асадов келген.
Өлкөдө социалдык саада дурумун
начарлап бараткан социалдык жана экономикалык кырдаал жана нааразылыктын күчөшү аткаруу бийлигин парламенттик шайлоону эрте өткөрүүгө мажбур кылды. Башкача айтканда, мөөнөтсүз шайлоону коом жакшы даярдан электе өткөрүп алгылары келди. Дейт шайлоого мониторинг жүргүзгөн Бакудагы бейөкмөт уюмдун жетекчиси Анар Мамадли. Сын көз караштагылар бийликтеги партия конституциялык көпчүлүктү же мандаттардын 3/2 бөлүгүн алууну көздөйт. Муну менен Алиевдин жубайы азыркы вице-президент Мехрибан Алиеванын кийин мамлекет башчылыкка келишине кам көрүлүүдө деп болгошот. Азыркы президент жогорку кызматка дээрлик 20 жыл мурун атасы кезинде Азербайжан коммунисттик партиясынын биринчи катчысы, советтик КГБны башкарган жана СССР коммунисттик партиясынын саясий бюросунун мүчөсү болгон Гейдар Алиев өлөрдүн алдында анын ордуна келген. Иш жүзүндө Азербайжанда парламенттин ыйгарым укуктары чектелүү, саясий бийлик президенттин колунда топтолгон. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, жекшембе күнү 5,3 миллиондой шайлоочу доошканаларга барып, өз эркин билдирип кетти. Айрым көз карандысыз байкоочулар кээ бир жерлерде карусель ыкмасы колдонулганын, бир эле киши бир нече жолудан добуш бергенин айтып беришти. Дагы бирөөлөр доошканаларга кире албай калгандарына нааразы болушууда. Демократиялык демилгелер институту мыйзам бузуулар тартылган видеолорду жайгаштырды. 1000 чакты участкада шайлоо процессин түз көргөзүп жаткан камералардын ишине тоскоолдук түзүлгөнү айтылууда. Саясат таануучу Хикмет Хажизаде шайлоо демократиянын нормаларына төп келбегенин айтат.
Демократик стандарттарга жооп бермеген бир.
Шайлоо демократиялык стандарттарга жооп берген жок. Эң биринчиден өтө аз убакыт берилди. Шайлоочулар талапкерлерди дээрлик билбейбиз дешет. Жаш жаңы талапкерлерге өздөрүн таанытууга 1-1.5 ай жетишсиз.
Өзүн тааныттырмак суусуйла жаңы адамдарга мүмкүн дейл.
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары 125 округтун дээрлик жарымында добуш берүүчүлөрдүн саны шайлоо кодексинде каралган нормадан ашканын белгилешти. Парламент мандаттары үчүн 19 партиядан 272 талапкер атсалышты. Башкаруудагы жаңы Азербайжан партиясынан 123 киши, оппозициядагы Мусават партиясынан 25 жана оппозициядагы Үмүт партиясынан 21 киши катышты. Азыркы 81 мыйзам чыгаруучу кайрадан шайлануну көздөп жатышат. Оппозициялык айрым партиялар кезексиз өткөрүлгөн шайлоону бойкоттошту. Алар маалымат каражаттарында орун дээрлик берилбегенине, тынч жыйын чогулуш өткөрүү укугу чектелгенине нааразылыгын айтып келишти. Азербайжан 91 жылы эгемендик алгандан бери Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму жана Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясы шайлоодо демократиялык стандарттар сакталбаганын белгилеп келишет. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары өнөктүктөр жарандардын фундаменталдуу укуктары жана эркиндиктери чектелген мыйзамдардын шартында өткөрүлөрүн расташат. Көз карандысыз пресса экономикалык кысмакка алынган же Эркин Европа Азаттык радиосунун азери кызматындай болуп күчтөп жабылган. Айнура Жекше кызы, Прага. Турусту эми Кыргызстанда окуялар менен улантабыз. Парламентте жарандардын жеке маалыматынын купуялыгы корголбой жаткандыгы тууралуу билдирүү айтылды. Депутат Марлен Маматалиев мамлекеттик каттоо, мамлекеттик салык кызматынын социалдык фонду жана мобилдик операторлорду коррупциялык схема түзүп алышкан деп айыптады. Ал эми мамлекеттик каттоо жана тиешелүү органдар бул маалыматты четке кагууда. Замира Кожобаева кененирээк айтып берет.
Кыргызстанда жарандардын жеке маалыматынын купуялыгы корголбой жатканын Жогорку кеңештин депутаты, Кыргызстан фракциясынын мүчөсү Марлен Маматалиев 6-февралда парламент жыйынында билдирди. Ал жеке нотариуска өзү кирип, акча төлөп, сураган маалыматынын баарын алганын айтып, кагаздарын көрсөттү.
7000 сом төлөсөңүз, номер телефонун билип берсеңиз, сизге ошол кимге таандык экенин чыгарып берет. Детализация звонков деп бир айда кимдер менен сүйлөшкөнүн чыгарып берет. Бир айда место расположения кимдер менен жүргөнүн, кайсы жерде жүргөнүн мына мынтип чыгарып берет. Ачык айкын рекламада жүрөт.
Депутат мунун артында каттоо кызматы баш болгон мамлекеттик органдар жана мобилдик байланыш операторлору турат деп айыптады.
Бизде ошол ГРЭСТе, соцфондто, налоговойда болгон база данныкка доступ. Ошондой эле мобилдик операторлорго дагы доступ. Ошол жерде коррупциялык схема бар.
Марлен Маматалиев өкмөттүн өкүлүнө кайрылып, жарандардын жеке маалыматтарынын купуялыгын сактоочу атайын кызмат түзүүнү тездетүү зарылдыгын эскертти. Депутаттын айыптоосу боюнча мамлекеттик катуу кызматына караштуу Инфоко мамлекеттик ишканасынын директорунун орун басары Асель Кененбаева Азаттыкка жооп берди. Ал жеке маалыматты башка колго өткөнү тууралуу жарандардан арыз келип түшпөгөнүн, депутаттын айткандарын жеринен текшерүү зарылдыгын белгиледи.
Бардык персоналдык маалыматтары бүт коомсуздугу каралган жана таркатуу боюнча мүмкүнчүлүктөр жок. Жана программалык аппараттык бүт маалыматты коопсуздоо боюнча чаралар көрүлөт. Андан тышкары бардык мамлекеттик органдар өздөрүнүн функцияларына жараша ошол маалыматтарды ала алышат электрондук түрдө бүгүнкү күндө, бирок мамлекеттик органдар өздөрү коопсуздугун түзүп бериш керек.
Ушундай эле маалыматты мамлекеттик салык кызматы да билдирди. Басма сөз катчысы Эркин Сазыковдун Азаттыкка билдиргенине караганда, салык кызматы түндүк электрондук системасы аркылуу тийиштүү органдарга тийиштүү маалыматтарды мыйзам чегинде гана берет. Жарандардын жеке маалыматтары мобилдик операторлор аркылуу да сатылбасын биз кайрылган дээрлик бардык уюлдук байланыш операторлору ырасташты. Кыргызстанда 2005 жылдан бери ишмердүүлүк кылган Мегаком компаниясынын коомчулук менен байланышуу бөлүмүнүн кызматкери Жумгалбек Өмүркановдун Азаттыкка билдиргенине караганда, абоненттердин чалуулары боюнча маалыматтар атайын адистерде гана болот. Алар дайыма компаниянын ички коопсуздук кызматынын көзөмөлүндө турат. Чалуулар тууралуу маалыматтар абоненттин өзүнүн паспорту менен сураган учурда гана өз номерине гана берилет.
Абонент өзү паспорт менен жана биздин кеңселерге келгенде гана кайрылып, жеке өзүнө чалуулар боюнча же балансына мисалы канча каражат бар, ушул сыяктуу маалыматтарды бере алат да, башка тарапка эч качан берилбейт.
Ошентсе да айрым эксперттер Кыргызстанда жарандардын жеке маалыматтарынын купуялугун көзөмөлдөөчү орган зарыл деп айтышууда. Интернет саясаты боюнча жарандык демилгенин жетекчиси Таттуу Мамбеталиева жарандардын маалыматы сатылып жатышына мамлекеттик органдар гана эмес, коммерциялык тараптар, банктар да тиешеси бар экенин, буга чейин катталган окуялар ачыктаган деген маалымат менен бөлүштү. Адистер жарандар жеке маалыматынын купуялугу сакталарына ишенбегени да, Кыргызстанда биометрикалык каттоонун акыркы 5 жылдан бери аягына чыкпай келе жатканына таасирин тийгизип келатканын айтышууда. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кезекеми ар апта сайын Азаттыктын таңкы эфиринде ууга чыгуучу сөз дайраа уктуруусуна келип жетти. Программанын автору Шайлоо Өгдүшеев кыргыздын айрым сөздөрүнүн маанисин чечмелеп берет. Бул жолу аш деген сөз тууралуу кенен кеп кылабыз.
Кыргыз лексикографиясынын көрүнүктүү ишмери бизге 32 000 сөздөн турган кун жеткис эмгекти калтырып кеткен маркум профессор Жээнбай Муканбаев агайыбыздын сөздүгүндөгү сөздөрдүн маанилерин айтып берүүбүздү уланталы. Маселен, аш деген сөз түндүк говорлордо сейрек айтыла турган болсо, түштүктө аш деген жалпы эле тамак дегенди билдирет. Мисалы, палоо аш этели дейт, палоо басалы дегени. Кесмени, күрүч боткону, айран катыкталган жарманы да аш деп аташат. Түндүктө өлгөн адамды эскерип, бир жылдан кийин ага арнап мал, жылкы же уй союп, куран окутуу жөрөлгөсүн аш деп аташат. Жылдыгын өткөрүп аш бердик дейт. Маркумдун ашын бердик дейт. Агайдын изилдөөсү боюнча Өзбекстандын Замин Бөкө деген кыргыздар жашаган айылдарында камыры ичке узун кесилип жасалган кесмени айым аш дешет экен. Ал эми Баткен, Араван, Жиргетал, Жаңы Жол жактарда жайган аш деген да бар. Жайган камырды кеспей эле бүтүн бойдон салып, чалгыч менен чалып, майдылап жиберип пышырган тамакты апабыз бизге жайган аш жасап берди дешет экен. Өзгөндө айран катыкталып, бир аз камыр салынган жар көп жайган ашка картошко салып, суюк жасаган же жайылган камырды төрт бурч кылып кесип жасаган тамакты жалпак аш деп аташат дейт. Сузакта майсыз, айран сүтсүз катыкталбай жасалган тамакты жойган аш дешээрин. Жойган ашты кайбир учурларда суугу ашынып ооруган адамдарга берээрин. Илейлекте сүзмө катыкталбаган ашты жылан аш деп атаарын. Ошол эле Өзбекстандын Замин айылында эски жыл менен жаңы жылдын айрылышында жасала турган тамакты жылбаш аш деп атай турганын жазып кеткен экен. Ичкилик кыргыздарда, тогуз тороодо, түштүктө кескен аш деп да коюшаарын. Ушул эле аталыш кай бир жерлерде кескен күйө деп аталаарын. Ошто каракаты аш дешсе, тогуз тороодо конок аш деп аталаарын жазган. Сабиз кошулбай жасалган палоону өзгөндө кыргыз аш дешээрин. Базар коргон менен Сузакта жайылган камырды бир чекесинен узун жазы кылып кесип жасалган кесмени кыркма аш дешээрин айтат. Памир тарапта той учурунда уул тараптан кой союп келип, этин жашыруун түрдө үйгө алып кирүү жөрөлгөсүн. Кыз тарап билип калса, аш алдыны талашма ырымы бар экен. Кокус уул тарап ашты билгизбей алып кирип кетсе, кыстырап жыгылыштуу болуп калып, бир кой соёт экен. Ал эми өскөн жакта ашалдыруу деген мейман киши тойдум деген палоо жебей койгондон кийин ага кимдир башка бирөө келип, өз колу менен палоо суугун тужур өлгөсүн айтат экен. Баткенде суусадыңбы дегендин ордуна ашказан күйдүбү деп да коёт экен.
Шайлоо Күшеевтен кезектеги сөз дайра болду.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 10-февраль дүйшөмбү күнүнкү эртең мененки эфири соңуна келип жетти. Уктурууларды мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып жатты. Үн операторубуз Канат Кармышаков болду. Саламатта калыңыздар.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Азаттык», программа «Перекрёсток». Наш очередной выпуск будет посвящен введенным 31 января Соединенными Штатами Америки визовыми ограничениями в отношении Кыргызстана. В начале выпуска мы прослушаем сюжет, который для канала «Настоящее время Азия» подготовила наша коллега Джибек Бегалиева. А далее нас ждет интервью с послом Соединенных Штатов Америки в Кыргызстане Дональдом Лу о вопросах, собственно, которым и посвящен сегодняшний выпуск «Перекрестка».
США ограничили въезд в страну для граждан Кыргызстана. Речь идет о соискателях миграционных виз и участниках лотереи Green Card. Все остальные визы, студенческие, деловые и туристические, будут выдаваться так же, как и раньше.
По течение некоторого времени мы вели переговоры с вашим правительством об улучшении степени защиты киргизских паспортов и об обмене дополнительной информации между нашими правительствами относительно терроризма. И мы надеемся, что это решение побудит Кыргызстан ускорить реализацию этих важных шагов.
Дональда Лу вызвали в МИД страны. В правительстве Кыргызстана решили, что кыргызско-американским отношениям нанесли чувствительный урон.
Из более 80 стран, в которых еще не введены биометрические паспорта, ограничения коснулись выборочно лишь нескольких государств. Это не встраивается в понимание партнерской поддержки парламентской демократии, успешно развиваемой в Кыргызской республике.
Однако в социальных сетях, а именно в Твиттере, многие считают, что все не просто так. Стоп-лист, по их мнению, Кыргызстан попал не только потому, что в стране до сих пор нет биометрических паспортов.
Давайте честно, паспорта наши позорные, продаются налево и направо, подделываются, может быть. Но это не самое главное, что побудило США к таким шагам.
Мое мнение, что основная причина, почему мы в списке, плохие репорты US Embassy in Kyrgyzstan. Они репортят, что 90% остаются по туристической визе в США. В стране коррупционеры, ограничения свободы слова, патизм и так далее. Раздача паспортов – это причина, но не основная.
Воровство в нашей системе угрожает уже национальной безопасности других стран. Нашими паспортами пользуются в Сирии, в Турции аферисты международного уровня. Не удивлюсь, если визовые ограничения начнут вводить и другие страны.
Считаю произошедшее огромным, просто космического масштаба ошибкой всей исполнительной власти. Это провал, господа. Вся страна летит дальше в бездну небытия.
Около 1 миллиона кыргызских мигрантов в СНГ, десятки тысяч в ЕС и США. Большинство вынуждены покинули страну. Мигранты в Российской Федерации не могут голосовать. Travel ban лишил тысячи кыргызов в США надежд.
Многие припомнили властям вывод американской военной базы из Кыргызстана в 2014 году и разрыв соглашения о сотрудничестве с США.
Мнение общественного деятеля Алмаза Кулматова.
В такой стране, как Америка, подобные решения принимаются не с бухты-барахты. Они очень хорошо оценили и изучили ситуацию перед этим. Эксперты, аналитики, просто обычные люди во всем мире подумают, что Кыргызстан – это страна, которая не может даже контролировать свои паспорта. А в других странах решат, что США не просто так внесли Кыргызстан в такой список. А это значит, что нашей стране нанесли серьезный репутационный ущерб.
Беларусь, которую по неофициальной информации тоже ждали подобные ограничения, в последний момент смогла договориться с администрацией Трампа. Кыргызстан в итоге стал единственной из постсоветских стран, которая попала в черный список.
Читайте, слушайте, смотрите.
Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях.
И в продолжение нашего сегодняшнего выпуска «Перекрестка» мы предлагаем вам послушать интервью посла Соединенных Штатов Америки Дональда Лу. Наш коллега Касым Рахманкулов побеседовал с ним о визовых ограничениях, введенных Вашингтоном. Также стороны затронули вопросы геополитики, проектов, реализуемых посольством США, распространяемой в СМИ информации о деятельности посольства. Также господин Лу прокомментировал новую стратегию Соединенных Штатов Америки в Центральной Азии. Я расскажу немного предыстории об основной теме интервью. Администрация президента США Дональда Трампа 31 января расширила список стран, гражданам которых ограничен въезд в Соединенные Штаты, еще на 7 позиций. Ранее в список стран, на граждан которых распространяются визовые ограничения, входили Иран, Ливия, Сомали, Сирия, Йемен, Венесуэла и Северная Корея. Это страны, против которых США ввели санкции или где же идет гражданская война. В новый список включены Мьянма, Нигерия, Судан, Эритрея, Танзания и Кыргызстан. В предварительном списке была и Беларусь, но в окончательном ее уже не оказалось. В Кыргызстане достаточно болезненно отреагировали на это событие, назвав это провалом кыргызстанских дипломатов. Визовые ограничения начнут действовать с 21 февраля. Более подробно этот вопрос прокомментировал посол США в Кыргызстане Дональд Лу.
Господин посол, добро пожаловать в нашу студию.
Касым, thank you so much for having me today, and a warm Happy New Year to all of your viewers and all of your listeners. Maybe I could just say two words before we start. I know 2020 is starting out with a bunch of challenges.
Касым, я благодарю вас за приглашение. Я хотел бы поздравить с Новым годом ваших слушателей и зрителей. Перед тем, как начать интервью, я хотел бы сделать небольшое отступление. 2020 год начался с определенного напряжения. Произошло противостояние с Ираном. Предпринимаются беспрецедентные меры для предотвращения распространения коронавируса. Вместе с этим были введены и визовые ограничения. Мы об этом поговорим подробно. Но я должен отметить, что уже в начале 2020 года произошли и позитивные события. На этой неделе обнародована стратегия Соединенных Штатов Америки в Центральной Азии. На этой же неделе, в понедельник, в Ташкенте государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео встретился с министром иностранных дел Кыргызстана Чингизом Айдарбековым. Мы также поддерживаем инициативу президента Сооронбай Жээнбекова, касающуюся цифровизации.
Безусловно, мы поговорим на эти темы более подробно. Мы получаем от наших слушателей и зрителей много сообщений и вопросов, поэтому предлагаю начать основную часть нашей беседы с вопроса о наболевшем. В качестве официальных причин, введенных Вашингтоном в отношении Кыргызстана визовых или, иначе говоря, иммиграционных ограничений, называется запаздывание введения электронных биометрических паспортов и недостаточная работа по предоставлению информации о подозреваемых террористов, что напрямую связано с мерами по обеспечению безопасности граждан США. Но почему из 80 стран, имеющих схожие проблемы, выбран именно Кыргызстан?
So I want to be very clear, because we've heard lots of concerns about this. We've heard that, oh, the Americans have stopped issuing some types of visas because...
Я отвечу на этот вопрос четко, потому что высказывается много опасений, мнений по поводу этой проблемы. В качестве причин высказываются разные предположения. В том числе высказываются версии, что Соединенные Штаты Америки прекратили выдачу некоторых категорий виз из-за коррупции, закрытие транзитного центра или состояние свободы слова. Но все это не соответствует действительности. Единственная причина – необеспеченность электронными биометрическими паспортами. Вы спросили о 80 государствах. На сайте ИКАО, Международной организации гражданской авиации, можно увидеть список из 160 стран, которые выдают электронные или биометрические паспорта. В электронные паспорта встроены чипы, и подделать их в биометрических паспортах невозможно. 30 стран еще не ввели такие паспорта, и Кыргызстан среди них. Второй критерий – недостаточная работа по обмену информацией о людях, подозреваемых в терроризме и организации терроризма. Я и ранее работал в Кыргызстане. Раньше между государствами был налажен обмен информацией такого рода. Мы с помощью этой информации могли бы защищать свою границу, а Кыргызстан – свою целостность, потому что у нас есть много информации о терроризме. К сожалению, это сотрудничество ухудшилось при Атамбаеве. Я надеюсь, мы активизируем сотрудничество в этой сфере. Кроме этих, есть еще 4 критерия. Один из них – обмен информацией о возбужденных уголовных делах. Второй – предоставление информации о подлинности проездных документов граждан, намеренных поехать в Соединенные Штаты Америки. Третье – предоставление информации об образцах паспортов и ID-карт. Кыргызстан этот критерий выполняет. Четвертое – условия о передаче информации об утерянных паспортах в международную полицию – Интерпол. Examples of Kyrgyz passports and ID cards. Kyrgyzstan has done that. And lastly, is reporting every month lost and stolen passports to Interpol, this international organization of police.
Вы проводите встречи с официальными лицами Кыргызстана. Высказывало ли ранее посольство Соединенных Штатов предупреждение или выражало ли обеспокоенность по вопросам, озвученным выше? Если да, то как отреагировали власти Кыргызстана? Стали ли эти визовые ограничения для официального Бишкека неожиданностью? So, since July, I have been having meetings, but also senior officials from Washington.
С июля прошлого года не только я, но и высокопоставленные представители Вашингтона, приезжавшие в Бишкек, встречались с официальными лицами Кыргызстана и выражали обеспокоенность по вышесказанным вопросам. Обсуждали с ними пути решений. Насколько я знаю, кыргызские власти серьезно восприняли нашу обеспокоенность и добросовестно старались предпринять меры и даже достигли определенных успехов. Они также постарались ответить на 6 критериев, которые я озвучил. Но, к сожалению, ответы не были полноценными. Мы проводим встречи и сейчас. На прошлой неделе мы встретились с министром иностранных дел Чингизом Айдарбековым, представителями аппарата президента и государственной регистрационной службы и обсудили с ними пути сотрудничества. Здешние чиновники серьезно относятся к критериям, которые я озвучил. Особенно я надеюсь на то, что в этом году начнется выдача биометрических паспортов, что они успеют. A safe, secure biometric passport
for Kyrgyz people in this calendar year. В понедельник граждане Кыргызстана, выигравшие в лотерее Green Card, собрались около здания Министерства иностранных дел Кыргызстана и потребовали у власти принять меры в кратчайшие сроки. В заявлении, распространенном Вашингтоном, тоже говорится, что государствам, допустившим недочеты, дается 180 дней на их устранение. То есть через полгода Вашингтон может снова проанализировать информацию и даже поменять свое решение. Смогут ли власти Кыргызстана за короткий период достичь результатов? Это вообще реально? I think that
it's very realistic that we could see significant progress.
Можно говорить, что в ближайшие несколько месяцев реальные существенные продвижения по ранее озвученным мною критериям. Министр иностранных дел задал мне точно такой же вопрос. Он спросил у меня, насколько реально изменить ситуацию, если Кыргызстан в краткие сроки направит все усилия. Я ему ответил, что по некоторым критериям в ближайшие несколько месяцев можно добиться результатов. Но самое важное, все это упирается опять же в проблему биометрических паспортов. Я тоже далек от надежды на то, что эту проблему можно решить за несколько недель. Это комплексный процесс. Когда я посещал офис главы государственной регистрационной службы Мамбетова, он показал мне образцы новых биометрических паспортов, оснащенных элементами безопасности. безопасности высокого уровня. Я был очень впечатлен. Для их выпуска, согласно законам Кыргызстана, надо объявить тендер и создать условия для обеспечения граждан безопасными и защищенными паспортами. Все это требует времени. Я поинтересовался, какую поддержку может оказать посольство Соединенных Штатов Америки или дипломатические представительства других государств. Конечно, эти визовые ограничения неприятны для всех нас. Но если через несколько месяцев граждане Кыргызстана начнут получать биометрические паспорта, имеющие высокую степень защиты, это стало бы большим достижением.
Ясно. Теперь я хочу поговорить о гражданах, которые уже сдали документы на получение долгосрочной визы, об их родных, которые ждут документы годами. Как теперь сложится их судьба?
Очень важный вопрос. Среди них есть и мои друзья. Эти визовые ограничения распространяются только на два вида виз. Иммиграционные и тех, кто сдал документы на получение грин-карты. Остальные категории виз будут выдаваться, как прежде. Для граждан, желающих поехать в Соединенные Штаты Америки в качестве студентов, туристов или бизнесменов, требования остались прежними. А тех, кто хочет получить миграционную визу и сдал для этого документы, сотрудники, занимающиеся визами, будут рассматривать индивидуально и решать, кому выдавать, а кому нет. Если у вас в Америке есть родственники, то у вас будет больше шансов получить визу. Но наше посольство будет все рассматривать и проверять индивидуально. Если говорить о грин-карте, с 21 февраля мы не сможем их выдавать, потому что начнут действовать ограничения. Среди них могут быть те, у кого будет возможность получить визу по каким-то причинам. Поэтому ограничения будут иметь больше влияния на вторую группу. Qualify for one of the areas of exemption or waiver. So
the restrictions are much tighter on that second group. Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что в эфире радио «Затык» программа «Перекресток». Сегодня наш выпуск проходит в формате интервью. Наш коллега Касым Рахманкулов побеседовал с послом Соединенных Штатов Америки в Кыргызстане Дональдом Лу. В первой части интервью были затронуты вопросы визовых ограничений, введенных Вашингтоном 31 января этого года. Также обсуждались причины ввода этих визовых ограничений, дальнейших действий Вашингтона в этом направлении, работе кыргызской стороны по устранению недочетов. Во второй части интервью наш коллега Касым Рахманкулов и посол Соединенных Штатов Америки в Кыргызстане Дональд Лу затронули вопросы геополитики, соперничества держав в мире, в том числе и в регионе Центральная Азия. На этой неделе, кстати, Вашингтон опубликовал новую стратегию для Центральной Азии. И немного подробнее слушаем далее.
Согласно статистическим данным, посольство Соединенных Штатов Америки отказывает 70% подавших документы на получение туристических, студенческих и других неиммиграционных виз. Например, сколько в прошлом году человек получили визу? Может ли измениться эта цифра?
Well, it's a good question. I don't know where the statistics came from. Last year we received over 7,000 visa applications at the U.S. Embassy.
Честно говоря, я не знаю, откуда такая статистика. Например, в прошлом году в посольство за получением виз обратилось 7 тысяч человек. Мы всех их приняли. Среди них есть и получившие 5-летнюю визу. 5 лет они могут не обращаться к нам и ездить в Америку. Из этих 7 тысяч визы были выданы половине. Это значит, что мы можем говорить о том, что визу выдали 50% обратившихся. Эта цифра не менялась и в предыдущие годы. Что может стать причиной отказа в визе гражданам, обратившихся к нам? Как мы все знаем, сейчас много граждан Кыргызстана прибывают в Соединенные Штаты Америки и остаются там нелегально. Из-за таких явлений закон требует от наших сотрудников тщательно проверять документы каждого обратившегося к нам за получением визы. Но в то же время наши сотрудники, занимающиеся выдачей виз, ездят по регионам и распространяют информацию о том, что надо сделать для получения визы в США и каким критериям надо соответствовать. Поэтому я могу сказать, что постепенно число обращающихся за получением визы и получающих ее увеличится.
what is required to get an American visa. We think by doing this, over time, this will increase the rate of people who are successful in getting visas from the U.S. Embassy.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях.
Теперь я немного остановлюсь на геополитическом вопросе. Вашингтон на дипломатической платформе в формате C5+1 намерен построить диалог с 5 государствами Центральной Азии. Ранее, если быть точнее, в 2011 году тогдашний госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон посетила Бишкек. Тогда не только международные, но и кыргызстанские эксперты и граждане восприняли этот шаг как поддержку Соединенных Штатов Америки Кыргызстана, вставшего на путь развития демократии. Я поясню, почему визовые ограничения огорчили граждан Кыргызстана. Кыргызская республика первая из стран Центральной Азии начала переходить на парламентскую форму правления, развивать демократию. В Кыргызстане сравнительно неплохо обстоят дела со свободой медиа и журналистов, но гражданский сектор утверждает, что может быть примером для подражания для соседних государств. А на прошлой неделе госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео прибыл в Центральную Азию и начал свой визит с Казахстана. Если говорить о Казахстане, то трудно будет утверждать, что там установилась полноценная демократия. Хотя экс-президент Казахстана и передал полномочия, он не хочет упускать из рук власть. А принимал ли во внимание эти обстоятельства Вашингтон при принятии решения о визовых ограничениях, о которых я вот рассказал выше?
So, Secretary Pompeo visited Central Asia this week to demonstrate American support.
Государственный секретарь США Майк Помпео своим визитом в Центральную Азию ставит целью продемонстрировать заинтересованность Соединенных Штатов в безопасности, мире и экономическом благополучии в регионе. В Ташкенте он встретился с министрами иностранных дел 5 стран региона, в том числе с главой внешнеполитического ведомства Кыргызстана Чингизом Айдарбековым. Во время встречи обсуждались исходящие от самих стран Центральной Азии инициативы, касающиеся обеспечения безопасности границ в регионе. Кроме того, стороны обсуждали вопрос о том, какой вклад могут внести Соединенные Штаты в экономическое развитие. Сейчас мы активно работаем над путями поддержки инициатив, которые исходят от самих стран региона. Я был очень рад тому, что Майк Помпео отдельно встретился с Чингизом Айдарбековым, потому что они обменялись мнениями и по вопросу визовых ограничений. Кыргызстан очень гостеприимная страна. Господин Айдарбеков пригласил Помпео в Кыргызстан. Как посол Соединенных Штатов Америки в Кыргызстане, я тоже за визит господина Помпео в эту страну. Я работал здесь, когда Кыргызстан посещал бывший государственный секретарь Кондолиза Райс. Я понимаю всю значимость таких визитов, поэтому я коротко отвечу на ваш вопрос. Мы работаем над этим.
Ага, а в начале нашего интервью вы упомянули новую стратегию формата C5+1. Расскажите об этом поподробнее.
There is clearly competition in the world today, and including in Central Asia, between big countries, right? I can see every day competition.
Сейчас в мире имеет место невиданная ранее конкуренция. Это есть и в странах Центральной Азии. Я ежедневно наблюдаю и чувствую конкуренцию между Китаем, Америкой, Турцией и Европейским Союзом. Я не видел стратегию Москвы или Пекина, но видел стратегию Брюсселя. На этой неделе в Вашингтоне мы обнародуем свою стратегию. Я надеюсь, что и ваши граждане обратят на это внимание, потому что мы хотим открыто говорить об интересах Соединенных Штатов в регионе. Мы одинаково относимся ко всем 5 государствам Центральной Азии, поддерживаем их суверенитет и безопасность, и не желаем, чтобы на них оказывалось давление со стороны внешних сил. Мы хотим, чтобы эти страны принимали решения самостоятельно. Поэтому наше дипломатическое, финансовое и военное сотрудничество направлено на поддержку независимости и благополучия этих государств.
Читайте, слушайте, смотрите.
Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях.
Я не могу не задать этот вопрос, а вот сейчас против посольства Соединенных Штатов Америки ведется какая-то информационная атака, распространяется информация о том, что диппредставительство Соединенных Штатов получило неизвестный груз. Говорится о том, что оно получило сумки с деньгами. Соответствует ли эта информация действительности?
This is a false story that it's created in Moscow.
Я хочу особо отметить, это лживая информация, распространяемая московскими троллями. Мы действительно постоянно получаем грузы в аэропорту. Мы этого не отрицаем, но мы не получаем мешки с деньгами. Если бы это было, я бы знал. Если нам нужны наличные, мы получаем их в банке. Я верю, что кыргызские граждане отличают правдивую информацию от лживой.
Да, к сожалению, некоторые люди верят лживой информации, это огорчает. Я бы хотел поговорить с вами о свободе слова. Как вы оцениваете состояние свободы слова в Кыргызстане? Это, разумеется, не единственная ценность, которая есть у кыргызстанцев, но они считают ее чуть ли не единственным достижением и гордятся этим.
No, and it's an honor to be here with you at Azatyk, because I think Azatyk has not only provided...
Во-первых, я горжусь, что пришел в Азатык и сижу тут. Азатык за 20 с лишним лет стал не только примером смелой журналистики, но и защитником свободной журналистики. В Вашингтоне или здесь, в посольстве в Бишкеке, мы всегда говорим, в Кыргызской республике полная свобода слова, и по этому критерию она на первом месте в Центральной Азии. Это... неоспоримый факт. Но мы обеспокоены событиями, произошедшими в декабре прошлого года. Речь идет об избиении журналиста, задержании другого и кибератаках на медиа-организации. Спустя немного времени после нападения на редактора сайта «Фактчек» Болота Темирова, администрация президента Джеймбекова отреагировала и назвала это событие неприемлемым. Мы поддерживаем эту позицию аппарата президента. На наш взгляд, в стране, где устраиваются гонения на журналистов, оказывается давление, свобода слова не установится. Поэтому мы все с Азатыком и другими медиа-организациями будем защищать свободу слова, которую так ценит кыргызский народ.
And we stand with Azatyk and other independent media for the media freedom that Kyrgyz people should be very proud of.
Господин посол, уже прошло полтора года, как вы были назначены послом в Кыргызстане. Смогли ли вы за это время реализовать свои планы? Какие у вас надежды на только начавшийся год?
I have said from my first day, and I said when I was going through my process.
Во время рассмотрения моей кандидатуры в Конгрессе я определил три основные задачи нашего сотрудничества. Во-первых, в обеих странах есть обеспокоенность по поводу терроризма и экстремизма. Этот вопрос важен для всего региона, в том числе и для Кыргызстана. Во-вторых, оба государства желают развития своих экономик. Ну а единственный способ поднять экономику – привлечение инвестиций. Мы сейчас занимаемся привлечением инвестиций. Кыргызскому правительству мы тоже посоветовали бы улучшать бизнес-климат. Было бы хорошо привлечь в Кыргызстан инвестиции из Америки, Европы, Южной Кореи и Японии. В-третьих, мы демократические государства. Нам надо отталкиваться от этого. Мы должны совместно прилагать усилия для решения комплексных проблем, препятствующих развитию демократии. Например, мы поговорили о свободе слова. А если задеть вопрос о праве избирать или какова ситуация в сфере защиты прав человека, мы должны совместно работать по этим трем направлениям.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото.
Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях.
А у вас был проект по обеспечению школьников горячим питанием, насколько я помню.
So I'm super proud about that program, and it's one that we don't pay a lot of attention to. It's been operating here for more than 20 years.
Да. Мы уже 20 лет реализуем проект по обеспечению горячим обедом учеников школ. Например, в прошлом году мы раздали более 10 миллионов порций ланчей. Мы большие страны, иногда конструктивно, а иногда неконструктивно конкурируем в Кыргызстане. Россия предоставляет горячее питание ученикам через продовольственную программу Организации Объединенных Наций. Это конструктивная конкуренция. Пользу от этого получают школьники и дети. Поэтому я надеюсь, что в будущем наша конкуренция будет вестись только в конструктивной форме.
Спасибо, господин посол. Благодарю вас за интервью.
Я горд давать вам интервью. Я очень уважаю проделываемую вами работу. Мы возлагаем большие надежды на наступивший год. Спасибо.
Азатык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азатык Медиа. И наш канал на Ютьюбе Азатык.
В эфире радио Азатык была программа «Перекресток». Сегодняшний наш выпуск прошел в формате интервью. Наш коллега Касым Рахманкулов побеседовал с послом Соединенных Штатов Америки в Кыргызской Республике Дональдом Лу о последних тенденциях в двусторонних отношениях, о визовых ограничениях, введенных Вашингтоном 31 января, а также он задал вопрос на тему реализуемых посольством США в Кыргызстане проектов и на другие темы. Полную версию интервью вы можете найти на нашем сайте azatyk.org или rus.azatyk.org. Всего доброго.
Перекресток на радио Азатык.